Pensimet për jetë gjatë muajit nëntor janë rritur për 19% krahasuar me po të njëjtin muaj gjatë vitit të kaluar. Si faktor kyç që ka nxitur rritjen e inflacionit në vend llogaritet energjia e shtrenjtë dhe rritja e çmimeve të produkteve ushqimore. Në bazë të dhënave të Eurostatit, inflacion më të lartë ka shënuar Hungaria dhe vendet baltike. Krahasuar me vendet e Ballkanit, inflacioni që ka shënuar Maqedonia e Veriut me 19% është shumë më lartë kundrejt Bosnjës dhe Hercegovinës me 17%, Malit të Zi dhe Serbisë me 15%, Bullgarisë me 14%, Kroacisë me 13%, Slovenisë me rreth 11%, Greqisë me 9% dhe Shqipërisë me 8%. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se në shkallën e lartë e inflacionit hise ka rritje enorme e produkteve ushqimore nga ana e tregtarëve dhe mos reagimi adekuat i autoriteteve qeveritare ndaj këtij fenomeni. Vetëm për ilustrim, gjatë 7 muajve të fundit nga marsi deri më tani, çmimi i produkteve ushqimore është rritur për 33%, ndërkohë që çmimi i produkteve ushqimore në bazë të indeksit të organizatës ushqimit dhe bujqësisë ka shënuar ulje për 15 deri në 16%, që do të thotë se në berzën botërore çmimi i produkteve ushqimore ka shënuar ulje, kurse në Maqedoninë e Veriut kemi rritje të çmimit të produkteve ushqimore. Do të thotë se në njërën anë, kompanitë në Maqedoninë e Veriut kanë shfurzuar situatën me inflacionin në nivel global shumë shumë nga jo që është arsyeshme, dhe nga ana tjetër, qeveria vëzhgon situatën në mënyrë pasive, duke mos reaguar ndaj rritjes së çmimit nga ana e kompanive. Thot njohësi i çështjeve ekonomike Branimir Jovanović, i cili punon në Institutin e Ekonomisë në Vienë. A i gjithashtu thekson se duhet ndaluar hovi i rritjes së çmimeve duke kufizuar marxhën përkatësisht dallimin mes çmimit të blerjes dhe atij të shitjes. Nga ana tjetër, Arben Halili, nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore për Radion Evropa e Lirë, thot se inflacioni paraqet një parametër për politikat e gabuara të qeverisë ndaj menaxhimit të krizës së shkaktuar nga lufta e Ukrainës.
Kjo edhe njerë thekson që përgatitja e infrastrukturës ligjore e me theks të veçantë, mungesa e qartë e mbështetjes të komunitetit të biznesit, jo vetëm për të zotruar tregjet vendore, për njëkohësisht tregjet rajonale dhe botërore, pse jo, bëjnë që segmenti i zhvillimit ekonomik në vend të çaloj. Maqedonia jo vetëm që ka fuqinë e pakt konsumuese, po ashtu edhe fuqia biznesore e kompanive vendore në Maqedoni nuk ka arritur të etablohet në nivelin e dur që sot të mund këtyre sfidave të tregu të ju përgjigjet në mënyrë komplementare.
Do theksuar se për të ndikuar në uljen e çmimit të produkteve ushqimore bazë të paktën për 10%, qeveria e Maqedonisë së Veriut ka marrë vendim që nga 1 dhjetori të subvencionojë rrymën për kompanitë e produkteve ushqimore. Por kjo mas nuk ka sjellur rezultate, pasi çmimi i produkteve ushqimore akoma mbetet i njëjtë. Partia Maqedonese në opozit, VMRO-DPMN, ka akuzuar pushtetin, gjithësisht Lidhjen Social-Demokrate dhe Bashkimin Demokratik për Integrim, për mos reagim adekuat ndaj krizës së shkaktuar nga lufta në Ukrainë, e cila prodhoi rritjen e çmimeve të energjensëve dhe produkteve ushqimore. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Autoritetet amerikane kanë cilësuar si një prej mashtrimeve më të mëdha në historinë amerikane skemën e kompanisë për këmbimin e valutave FTX. Ndryshimi një kodi në softuerin e kësaj kompanie besohet se i ka mundësuar FTX që të përdor parate e konsumatorëve pa dijenin e tyre dhe të bënte investime dhe donacione politike. Themeluesi i kësaj kompanie, Sam Bankman-Fried, u arrestua në Bahama dhe autoritetet amerikane kanë kërkuar ekstradimin e tij. Nadia Ahmeti, Siel Holt.
Sam Bankman-Fried, themeluesit e kompanisë për këmbimin e kriptovalutave FTX, i është mohuar lirimi me kusht, thanë autoritetet e gjyqësore në Bahama. Autoritetet amerikane e kanë akuzuar Bankman-Fried se ka kryer një prej mashtrimeve më të mëdha financiare në historinë amerikane. ish shefi i FTX, ka ndërtuar një shtëpi prej letrash bazuar në mashtrime, tha kryetari i Agjencisë Federale për mbikëqyrjen e tregjeve dhe këmbimit të aksioneve Gary Ginslal. Bankman-Fried ka lënë të kuptohet se do të luftoj ekstradimin e tij në SBA nga Bahama, pas u arrestuan në këtë shtet të Karajibeve të Hëndën, raportoi BBC. Ndërkaq, Reuters ka hedhur me shumë dritë se si Bankman-Fried, që udhëhoqi kompaninë FTX, kompani që ka shpallur falimentimin, ka kryer mashtrime. Në mesin e vitit të 2020, shefi i inxhinierëve të FTX bëri një ndryshim sekret të softuerit të këmbimit të kriptovalutave. Ai ka ndryshuar një kod për të përshpejtuar Alameda Research, një fond financiar në pronësi të Sam Bankman-Fried, nga një veçori i platformës treguese që i lejonte kompanisë të shiste menjëherë asetet e Alamedas nëse po humbiste shumë para të huazuara. Në një letër ku shpjegot këndryshim, inxhinieri Nishad Sigh theksoj se FTX asnjëherë nuk duhet të shes asetet e Alamedas. Këndryshim i ka lejuar Alamedas që të vazhdon të huazon të paran nga FTX, pavarësisht nga vlera e kolateralit që siguronin këto kredi. Këndryshim u vërejt nga Agjencia Federale për mbikëqyrjen e tregjeve dhe këmbimit e aksioneve, institucion që ngriti akuzën ndaj Bankman-Fried për mashtrim. Kjo agjenci tha se këndryshim i kodit nënkuptonte që Alameda kishte mundësi të merrte kredi deri në pafundësi. Për më tepër, miliarda dollar nga FTX në mënyrë të fshehtë i huazoi Alamedas gjatë dy viteve pasuese, nuk u morën nga rezervat e kompanisë, por nga depozitat e konsumatorëve të FTX, tha agjencia amerikane. Zëdhënësi i Agjencisë Federale për mbikëqyrjen e tregjeve dhe këmbimit të aksioneve nuk pranoi që të komentonte për këtë ngjarje. As Sing nuk ka pranuar që të flasë për këtë ndryshim të kodit. Agjencia Amerikane, që e cilësoi këtë si shtëpi prej letrash, pretendoi se Bankman-Fried ka dërguar fondet e konsumatorve tek Alameda në mënyrë që të bënte investimet e fsheta, të blinte pronat të patundshme luksoze dhe të bënte donacione politike. Prokurorët Amerikan dhe Komisioni Tregtisë së Madrave po ashtu kanë ngritur një padi të ndarë penale dhe civile. Në padi po ashtu jepen edhe detajet e tjera se si Bankman-Fried kishte përdorur parat e konsumatorve dhe kishte shpenzuar miliarda me shumë se sa fitonte FTX. Këto veprime ai kishte bërë pa dijenin e investitorve, konsumatorve të tij dhe shumicës së punëtorëve të kompanisë.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.